I see girls.
Ma nemoj, e pa ovo je radio, pa ćete manje da ih vidite, a više da ih čujete. A sada, da krenemo na početak bez početka, a onda se na početak pre početka. U setu proizvođača digitalnih ličnih pomoćnika, dakle LDP-a ili PDA, personalnih digitalnih asistenata, što bi se reklo, zavladala je panika. Istraživačka kompanija IDC-a, naime, saopštila je da se pad isporuka ličnih digitalnih pomoćnika na svjetskom tržištu nastavlja. U drugom tromesečju ove godine proizvođači su isporučili samo 700 i nešto hiljada da primjera kad ih uređa, što je skoro upola manje nego u drugom tromesečju 2006. kada je isporučeno 1.260.000 ličnih digitalnih pomoćnika. Šta je tome razlog? Predstavnici Palma, kompanije koja prednjači u isporuci PDA uređaja, kaže da se nalaze u fazi reorganizacije svoje ponude, budući da se kompanija odlučila da veću pažnju posveti pametnim mobilnim telefonima. Dakle, pametni mobilni telefoni izazvali su pometnju na tržištu ličnih digitalnih pomoćnika. I u redovima saradnika emisije Zakon akcije i reakcije nastala je panika. Ljudi sve više slušaju samo muziku, a sve manje priču. Da li to znači da Zajed treba da postane isključivo muzička emisija? Ali da bi, kao što su pametni telefoni, ova emisija bila pametna emisija, u njoj mora i da se govori. Pa su se odlučili da ostane ovakva kakva jeste. Pod rednim brojem 364. Dobrodošlica svima u Novi Zajer. Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije. Reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako ne.
Ovo je bilo krizno pauza, da.
2 hours on the radio. Right side of high-tech.
Moje ime je Zoran Modlin, a ovo oko mene je
high-tech sve.
Poštovan protivnik koji se samo dobro zabavlja.
Znači tako, na početku smo 364. Zakon akcije i reakcije i... Na isteku desete godišnjice ili na početku desete godišnjice, to morate da mi date malo vremena da izračunam, a s jednog asteroidnog sajta. E pa vam prilikom upućujem zahvalnicu časopisu Link. A časopis Link je časopis za profesionalce u elektronskim medijima koji izlazi mesečno već određeni broj godina i koji predstavlja mezimca u mom profesionalnom radijskom životu. U svom najnovijem broju, a to je posljednji letnji ili prvi jesenji, kako god želite, Link objavljuje jedan tekstić pod naslovom 10. rođendan Modli So You. A to je sajt na kojem možete da sretnete između ostalog i ovu emisiju uz mnoge druge stvari koje su vezane za neke interesovanja čovjeka čiji glas sada slušate. E pa, evo. Pošto prepoznam da većina od vas Link nije ni imala u ruci, a kamo li čitala, ja ću vam pročitati ovaj tekstić iz Linka koji je izašao pod naslovom 10. rođendan Modlicoju, dakle mog sajta, rođendan na koji ne samo da nisam pozvao nijednog gosta, niti napravio tortu, nego sam potpuno i prevideo da je sajt napunio 10 godina. Znači, u Linku piše... Sajt www.modli.co.ju pokrenut je pre 10 godina kada se na vrhuncu popularnosti našla tadašnja high-tech emisija modulacije autora Zorana Modlija. Emisija emitovana na Radio Pingvinu. To je bio početak, kako kaže Zoran Modli, sad već decenijske saradnje sa Beotelnetom, kojima je još tada velikodušno poklonio domen modli.co.ju. Sajt je namenjen jednim delom slušalcima Modljevih radio emisija, kao i fanovima muzike i radija, a drugim delom ljubiteljima avijacije. Sa posetiocima sajta, koje zanima pre svega avijacija, Zoran Modli nesebično deli svoje iskustva saobraćajnog pilota JAT Airways-a i kompanije Prince Aviation. Na pitanje o posjećenosti, autor sajta ima samo reči hvala. Do sadašnje posetioce sajta mogu bi da uguram na zvezdinu Marakanu, a opet bi neki ostali pred vratima. Izgleda impresivno, ali samo kao marketinški trik. Kada taj broj pravedno razdelite na 10 prethodnih godina, dobijate nekoliko desetina poseta dnevno. Nije loše, jer sajt nije komercijalan. Na njega dolaze samo oni koji i treba da dođu, kaže Modli. stručne informacije koje se mogu naći na sajtu Modlicoju. Koriste su ljudima koji tragaju za putokazima u bavljanju poslom radiovoditelja i pilota aviona. S druge strane, pokazalo se da su zabavni sadržaj zgodni za pozemljivanje, jer su ih mnogi prenosili na svoje sajtove i na druge medije. Sajt otvara mogućnost susretanja korisnika sličnih interesovanja, kao i put ka ljudima koje pre niste poznavali, a koji pripadaju potpuno istom filmu u kome i sami igraju. Isto mišljenje devi Zoran Modli i dodaje da je svaki sajt skup istomišljenika, pa tako i ovaj. Ha, tako piše u posljednjem letnjem ili prvom jesenjem broju časopisa za profesionalce u elektronskim medijima zvanog Link. Zahvaljujem redakciji Linka na tako divnom i nežnom tretmanu u ovom najnovijem broju, a ja ću i dalje nežno eksploatisati Link u emisijama Zakon akcije i reakcije. Pa da vidimo ko će duže.
Link, časopis bez kojeg je vaš medijski život nezamisliv.
Fino, a sada vam posle svega napravim ko će sve biti u današnjoj emisiji. Jeste li sigurno da to hoćete? Razočarat ćete se, jer obično moje obećanje bude lakoverno radovanje. Ali u svakom slučaju želeo bih da se u današnjoj emisiji pojave Dejan Ilić, Andy Redbone, Elton John, Ljiljana, Ljub Ulatović, Marko Jeftić, Mašin Mogdanovski, Mirko Perak, Nenad Deličković, Vernon Wing, Vesna Mališić, Violeta Ivković, Zoran Kovačević. Već sad vidim da je to mnogo. U svakom slučaju, držite pesnice svakom od njih i do kraja emisije bit će većina od njih. A umeđu vremenu, evo jedan mali
music
u obliku Amadua i Marijan. I pesma u produkciji benda Manu Chao iz 2004. godine, La Realité.
Zvali.
Realite u produkciji Manu Čau i Amadu i Marijam. A sad idemo na jake teme i jake probleme. Ovo već nisu problemi, ovo preti da reši mnoge probleme, obzirom da se radi o novom operateru fiksne telefonije. Diplomirani inženjer Ilić govorići na tu temu, a ja mogu samo da kažem iz Dejanovih usta u Božje uši, pardon, iz Dejanovog, iz Dejanove tastature u moja usta, iz mojih usta u Božje uši, jer ovih dana baš kada je reč o monopolu i monopolisti zvanom Telekom ima veliki problema. Evo, peti dan mi je mrtva telefonska linija, a terence nikako da dođu da vide zašto je to. Mada na 977 iz dan u dan dobijamo obećanja. Ako ne dođu danas, doći će sutra. Sutra kažu, ako ne dođe danas, doći će sutra. Ovoga časa, kad ovo govorim, subota je. Znam da sutra neće doći jer je nedelja. I kad osvane ponedeljak, ja ću biti 7 dana sa mrtvom linijom, mrtvim ASDN-om, mrtvim ADSL-om. Šta će mi onda internet? Šta će mi onda Telekom? Dajte što pre tog novog operatera fiksne telefonije. A sada, Dejan Ilić. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
I stalni stručni saradnik ove emisije, diplomirani inženjer Dejan Ilić, odlučio je da progovori koju na temu novog operatera fiksne telefonije. Dnevne novine su, kaže on, 12. septembra 2007. godine objavile da je kabelski operater SBB podneo zahtev za dobijanje prava na eksploataciju fiksne telefonije pored postojećeg operatera Telekoma Srbija. Ovu vest možemo tumačiti kao veoma značajnu za sve buduće korisnike novog operatera, mako on bio, jer konkurencija uvijek donosi nove pogodnosti i za nove, ali i za postojeće korisnike usluga koje pruža fiksna telefonija. Ipak pokušajmo da isključivo sa tehničkog aspekta analiziramo kada bismo najranije mogli da očekujemo prvi telefonski priključak budućeg novog operatera. U nekom nekoliko navrata do sada bavili smo se raznim problemima fiksne telefonije, još uvijek jedinog davaoca takvih usluga kod nas, i upoznali se sa svim prednostima, ali i manama koje prate jedno obično halo. Dakle, ako pretpostavimo da će novi operator koristiti identičan sistem pružanja usluga ili barem sličan, onda ćemo puno vremena trebati da svoju mrežu oformi i postavi u operativnu upotrebu. Podsjetimo se, za početak, neophodno je da obezbedi objekte u kojima će biti smeštene telefonske centrale, zatim distributivnu mrežu ili jednostavno kablove koje opet treba položiti u zemlju, gdje god je to moguće, i na kraju potrebno je omogućiti da ti kablovi konačno završe u stanovima potencijalnih korisnika. Dakle, samo iz ove pretpostavke vidi se da su to veoma velike investicije i da će budući operator biti suočen sa veoma velikim izdacima da bi uopšte počeo sa radom. Još jednom napominjući da se ovo odnosi na uspostavljanje sistema veza kao što ih ima trenutni i jedini operator fiksne telefonije. Međutim, ukoliko bi se za telefoniranje koristila kablovska mreža kablovskih operatera, to bi u mnogome olakšalo probleme vezane za povezivanje korisnika, odnosno buduća telefonska mreža bila bi istovremeno i kablovska mreža. Ha, nije loša ideja. Pa šta je onda potrebno da bi se realizovao ovakav vid telefoniranja? Pre svega, neophodno bi bilo obezbediti konvertore koji bi se postavili na krajeve koaksijalnog kabla unutar stanova ili kuća budućih korisnika, jer pretpostavimo da budući korisnici neće htjeti da kupuju nove telefone, već zbog navike žele da koriste poznate telefone. Znači, neophodno je obezbediti da se klasični telefon poveže na ovakav način. Tu će nastati i eventualni prvi problem u odabiru opreme, jer klasični telefoni rade na 48 volti jednosmernog napona u režimu priče, dok za pobudu zvona zahtevaju čak do 110 volti napona. U ovom trenutku kroz koaksijalni kabel ne ide nikakav ili ide neki veoma mali napon, tako da ukoliko bi se kroz njega pustila struja, svi televizori mogli bi da otkažu svoje funkcije sa manje ili više neželjenog vatrometa. Odavde zaključujemo da će osnovni uređaj u stanu biti neka vrsta analogno-digitalnog konvertera koji će istovremeno imati izlazne priključke za usluge TV signala, interneta i naravno fiksne telefonije. U zavisnosti od vrste uređaja, neminovno će biti da se glas konvertuje u neki od digitalnih paketa i kao takav šalje kroz postojeću kablovsku mrežu. Dakle, ovdje dolazimo do zaključka da će novi operator koristiti VoIP, znači Voice over Internet protokol, uslugu, odnosno koristit će internet za prenos glasa. Ovdje se vraćamo do jednog dijela priče koju smo već jednom pričali, a to je ulaganje u kablovsku mrežu. Da podsjetimo i to, oni operateri koji su ulagali u opremu i držali se striktne preporuke Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu o vrsti opreme koje je trebalo postaviti još pre punih 5 godina kada je krenula prva kablovska mreža u Srbiji, sada neće imati nikakvih problema da uz male hardverske dodatke svoju mrežu prilagodi za upotrebu fiksne telefonije. Oni operateri koji su štedili na materijalu usled ograničenih vidika i nedovoljnog informisanja o pravcima i razvoju telekomunikacija ili usled starog i po znacima navoda dobrog srpskog mentaliteta, ostaće na marginama događanja i jedan po jedan morat će da ustupe mesto drugim provajderima. Ali kao odgovor na moguće događanje, u ovom trenutku Telekom Srbija se izborila da se putem interneta zabrani telefoniranje, a što se na primjer može pročitati i u ugovoru o korištenju ADSL internet veze koji potpisujete sa PTT Srbija providerom. S jedne strane, možemo se staviti na stranu Telekoma, jer oni godinama ulažu u objekte u kojima su smešteni ili se smeštaju telefonske centrale, postavljaju novu ili proširuju postojeću distributivnu mrežu i naravno sve to održavaju. Ovo što je navedeno neminovno dovodi do zaključka da je Telekom u pravu što ne dozvoljava VoIP. Sa druge strane, opet, taj monopol je rezultat početka pojavljivanja novog operatera, a krajnje korisnik u suštini i ne zanima puno kako sve to funkcioniše, već jednostavno želi da, kada podigne slušalicu svog telefona, dobije znak za biranje broja i ostvari vezu što je moguće jeftinije, naravno. Iz svega navedenog možemo da zaključimo da je tehnički i tehnološki razvoj čovečanstva doveo do toga da se u ovom trenutku gotovo nijedan stan ne može zamisliti bez računara i interneta. Internet sam po sebi čudesna stvar, jer odavno je moguće prenositi televizijsku sliku, dakle video se ima putem globalne mreže, što je prilično komplikovanije od prenosa audio signala. Ipak, koliko je dobar za sve, taj razvoj sobom nosi i neke negativne posljedice. Jedna od takvih posljedica je svakodnevno pojeftinjavanje raznih usluga i neminovna pretnja starim sistemima za prenos glasa. A to će se onda očitavati u prestanku potrebe za pojedinim zanimanjima u telefonskim centralama i pratećim službama i neminovnim pojavljivanjem viška radne snage. Sa druge strane pak, gledano, Telekom Srbija posjeduje neprocenjiv kapital i to u vidu distributivne mreže koja doseže do bukvalno svakog domaćinstva u našoj zemlji, što nijedan budući operator, ma kako bude prenosio glas, neće dostići ni brzo, ali ni lako. Dakle, 12. septembar 2007. godine. Slobodno možemo proglasiti za početak neke nove ere u telekomunikacijama u našoj zemlji i početak prve otvorene borbe između postojeće i neke nove tehnologije prenosa glasa na daljinu. Slobodno možemo ovaj dan uporediti sa onim danom kada je naš veliki naučnik Mihajlo Pupin svetu pokazao svoj izum, takozvani Pupinov kalem, koji je omogućio prenos glasa na velika rastojanja. Nama, kao posmatračima istorijskih događaja, ne preostaje ništa drugo nego da strpljivo čekamo ishod ovih događanja, stavljajući se pritom uvijek na stranu onog operatera koji će za novac koji traži za svoje usluge uvijek ponuditi bolji kvalitet usluga u odnosu na drugog ili na druge operatere na ovom tržištu. I da dodam, nemojmo se iznenaditi ako ovo čekanje potre malo duže, jer, nažalost, kapital se uglavnom koncentrisao samo u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, pa će biti sasvim sigurno da će se ovaj vid zbog ekonomske isplativosti prvo pojaviti upravo u ovim gradovima. Ali u mestima poput Majdanpeka, na primjer, vjerojatno će se pojaviti tek za jednu deceniju. Volao bih da greši. Na kraju, kaže Dejan Ilić, diplomirani inženjer i autor ove priče, dozvolite mi da ovaj tekst završim jednom starom srpskom poslovicom za koju smatram da je kao stvorena za ovu temu i koja glasi: kopaj novi bunar, a ne pljuj u stari.
Eto, bila je ovo tema emisije. A ja se nadam da više neću morati kao ozebao sunce da čekam terence, da dođu da vide šta je sa mojom telefonskom linijom, nego ću moći da biram i ko će i kad će da mi dođe. Najmanje su mi potrebni nezainteresovani operateri sa 977 koji kao magnetofonska traka, odnosno kao MP3 player ponavljaju jedno te isto. Da, vi imate smetnje na liniji, ali danas dežura samo jedan terenac. Biće tu neke nove heme u odnosu sa operaterima fiksne telefonije. Biće tu i, ne, biće sada u Zairu i Chemical Brothers featuring Fat Lips, Salmon Dance. Pa da prizovemo novog operatera, ha, bar na ovaj način. Zakon akcije
i reakcije.
Hello boys and girls, my name is Fat Lip, and this is my friend Sammy the Salmon.
What to do?
Today, we're gonna teach you some fun facts about salmon and a brand new dance.
Međunarodna organizacija zvana ICNN, a to je skraćenica za Internet korporaciju za dodeljena imena i brojeve, saglasila se sa dodelom novog nacionalnog internet domena Republike Srbije, RS, dakle RS. Svom odlukom ICNN je predvideo da se tranzicija sa .eu na .rs domene okonča do 30. septembra 2009. godine. Aktiviranje .rs domena na internetu, saglasno odluci ICNN, očekuje se do kraja ovog mjeseca. Registar nacionalnog internet domena Srbije ubrzo će staviti na javnu raspravu predloge pravilnika o registraciji novih domena i prelasku sa .eu na .rs. Još nešto, istom odlukom ICNN organizacije odobreno je i otvaranje novog crnogorskog internet domena .me, dakle .me ili kad se čita na engleskom .me, što je postalo interesantno mnogim internet organizacijama, pojedincima u budućnosti namjeravaju da otkupe određene mi kovanice po sistemu love, mi buy, mi follow, mi i tako dalje i tako dalje. O tim sitnim malim pikanterijama u bliskoj budućnosti. Za sada računajte na novi .rs domen koji upravo počinje da zaživljava.
Internet. Sve o svetu, internetu. Pozajnica.
O privatnosti na internetu govori Mašin Bogdanovski, asistent na Filozofskom fakultetu.
Ja ne volim da razmišljam o ovim stvarima, one zaista djeluju više nego apokaliptično, ali ta iluzija koju mi imamo kada sedimo za katodnom TV ili TV ekranom je zaista nešto što, o čemu treba da razmišljamo kada pročitamo ove primjere. Ta iluzija je potkrepljena privatnošću naše sobe, intimnošću našeg prostora, ali uvijek treba imati u vidu da ona žica ide, kao što ja kažem, ne zna se kuda, i sve ono što kliknemo, sve ono što pokreti naše ruke na tastaturi, sve se to može negde zabeležiti. Što se tiče kontrole privatnosti, uvek će postojati jedan segment problema, moralnih problema, koje će ljudi, naročito oni koji se bave u službama, koje se bave regulacijom interneta na bilo koji način, postoji krug moralnih problema koji će uvijek biti zloupotrebljan. Pogledajte recimo dečju pornografiju. Ogromna hajka na dečju pornografiju, koja je naravno potpuno opravdana, i ona je i tekako zloupotrebljena u svrhe nadgledanja podataka, koristi se da vi malo proverite neke individue koje možda i nemaju nikakve veze sa dečjom pornografijom. A zašto? Zato što su to veoma golicava moralna pitanja, koja mnogi ljude pogađaju, koja ih emocionalno potresaju, i ljudi su skloni da popuste baš pod uplivom te moralne demagogije, da popuste pred regulacijom i reglamentacijom. Ali ono što je također zabrinjavajuće, to je da je regulacija u mnogim zemljama mnogo efikasnija nego što smo mi to očekivali. Recimo, službe koje rade blokiranje domena, preglede internet sajtova, blokiranje odgovarajućih sajtova i tako dalje, službe koje to rade u Kini, one to rade fenomenalno, odlično. Nismo očekivali da će tako dobro da rade svoj. To znači da je taj posao veoma dobro radi, da je taj posao moguće veoma dobro raditi. Uvijek će postojati pojedinci koji će moći da zaobiđu te blokade, međutim tih pojedinaca će biti vrlo malo. I tu se vraćamo na ono moje početno pitanje. Ako je edukacija na individualnom planu nemoguća, šta nam onda preostaje? Bojim se da nemamo odgovor na to pitanje i da se plašimo onih odgovora koji bi išli preko ivice individualne kompjuterske obrazovanosti.
Zakon akcije i reakcije.
Ovo mi ja, boys. A sada, i za devojčice, i za dečake, ali i za Kineze. Slede najnovije.
Vesti, 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 vesti.
Stop. Kinesko tržište raste najbrže na svetu, pa shodno tome i tržište spravica, dakle gadgeta. To tržište kompanijama iz zapadnog sveta godinama služilo za poturanje modela iz prethodne godine, ali je rast kineske ekonomije omogućio da se potraže izdigne na nivo svetske. Najmnogoljudnija zemlja na planeti danas je najveće tržište elektronike na svetu, na kome uvijek ima dovoljno imućnih potrošača da pokupuju sve. Od najnovih modela mobilnih telefona do novih digitalnih fotoaparata i MP3 playera. Ove godine su u Kini vrlo traženi novi modeli kompanija Sony i Toshiba, a broj prodatih spravica svih vrsta raste brže nego igde u svetu. Idemo sada u set luksuznih spravica. Prave mogu da budu digitalne, električne, namjenski pravljenje za poklanjanje, mada se mogu poklanjati i nenamjenske, luksuzne i tako dalje. Časopis Forbes je u novom pregledu luksuznih naprava izdvojio primer kućnog bioskopa kompanije LG sa 71-inčnim HD televizorom, DVD playerom i zvučnicima, ukrašen s gotovo 2 kg 24-karatnog zlata po skromnoj ceni od 40.000 dolara. Taj časopis je pomenuo i slučaj kada je manekenka Naomi Campbell svoj sobaricu ugađala telefonom BlackBerry koji se presijavao od ugrađenog dragog kamenja. Forbes je podsjetio čitaoce da je mobilni telefon Motorola razred koštao 500 dolara kada se pojavio 2004. godine. Do lani je prodato 50 miliona tih telefona, a operator Verizon Wireless ga je na kraju nudio po 50 dolara. Sve relativno. Malo o čistoći. Znate li da se memorijski čipovi proizvode u sterilnim uzlojima u takozvanoj čistoj sobi, koja je zbog složenosti i zahtjeva proizvodnje oko 10.000 puta čistija od obične sobe? Još malo čistoći, ali naše životne sredine. Kompanija Hewlett Packard predstavila je predprototip štampača izrađenog od plastike dobijene preradom kukuruznog skroba. Štampač je proizveden u okviru HP-ove inicijative za zeleno ekološko računarstvo. Ovo su bile čiste, da ne kažem sterilne vesti.
Mikro, kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
Da, toliko od Mikra, a ovoliko sada od Ljiljane Lj. Bulatović.
I'm the invisible man. I'm the invisible man.
Yeah. Mark Rudolph. For 1,000 dollars. And you give me the identity of our golden mystery king. This radio station was named for Wallace. Radio.
Directly, Mr. Zoran Mowgli presents to you the very favorite showtime.
Volim slušati radio. Volim slušati radio. Radio.
Uvijek zanimljiva medijska tema je kultura dijaloga. Pa evo, danas je Ljiljane Lj. Bulatović sa tekstom pod naslovom Sagovornik kao profesionalni izazov. Kultura dijaloga podrazumeva jasna pitanja postavljena razumljivim izbranim jezikom, pristanu neverbalnu komunikaciju od odela do gestikulacije držanja mikrofona, kulturno prekidanje sagovornika kao i aktivno slušanje sagovornika. No, da li je u praksi na našim medijima zaista tako? Rating i People Meter, kaže Ljiljana Lj. Bulatović, postali su mera vrednosti u našim medijima. Kažu da je tako i u svetu. Dalje kažu da je svako vreme imalo svoja pravila, poznato je da su u mediji ti koji razna pravila često i rado stvaraju. Ništa novo nećemo reći kada kažemo da u medijima nastala pravila vremenom postaju postulati koje običan svet lako i rado usvaja. Isto tako, svi već znamo da trka za rejtingom čini da se od profesionalnih pravila lako i često odstupa, pa i tu ovo novo vreme donosi novosti koje često prelaze granicu dobrog ukusa. A dogodilo se i to da se međusobno kopiramo i zarad Peoplemetra s početka ove priče ružimo profesiju izmišljajući nova i nakaradna pravila. Taj isti rejting učinio je da se neretko i nagrade dele prema njemu, pa se događa da laureati postanu upravo autori novih pravila i nekih u najmanju ruku nedefinisanih formi žanrova sračunatih prema jeftinom ukusu, jer gledaoci, slušaoci, čitaoci to vole. Naravno, svaki glas protiv unapred je osuđen na osudu, opet u ime onih koji to vole. Ovom korpusu pripada i sada već uobičajeno maltretiranje sagovornika na ulici, u studiju, u tekstu, u paketu. Pita li se neko kako se u tom slučaju osjeća gledalac, čitalac, slušalac? Šta dobijamo? Ličnu slavu ili odgovorno ponašanje? Dakle, odstupanja od pravila profesije prepoznajemo na svakom koraku i u najrazličitim vidovima. Pomenute krajnje čudne novinarske forme najčešće su neka mešanina doskočica, jeftini dosjetki viceva i reportaže u pokušaju polu izveštaja, intervjua bez ikakve osnove, montažnih rezova korištenih radi atrakcije i rejtinga, a protiv profesije, logoreičnosti i bez pripreme, neverbalne komunikacije koja gotovo da vređa, podpitanje i pitanja lišeni svakog smisla i profesionalnog opravdanja, sagovornika koji imaju šta da kažu, ali im to nije dopušteno. Iako se ovaj popis ovdje ne iscrpljuje, nećemo se baviti svakim od navedenih detalja. U našem fokusu je sagovornik i to posmatran kao objekat. Kultura dijaloga najšire rečeno podrazumeva jasna i odmerena pitanja postavljena razumljivim, pismenim i ispravnim jezikom, objašnjenja, potpitanja, pristojna neverbalna komunikacija od odela do gestikulacije držanja mikrofona, kulturno prekidanje sagovornika kao i aktivno slušanje sagovornika. Očigledno se radi o osnovama bilo koje kulturne komunikacije. Pa u čemu je problem? Problem je u nepoštovanju navedenog. Razloga za to je mnogo, a najčešće ih čitamo u novim pravilima koje su nametnuli rejting, trka za tiražom, neobaveštenost, nestručnost i nepripremljenost novinara, nedovoljno precizna uputstva iz redakcije, nejasno fokus priče, nedefinisani žanrovi koji su preplavili medije, fascinirano sagovornikom, odnosno omalovažavanje sagovornika, trka sa vremenom, naročito u elektronskim medijima, nekvalitetno planiranje svakog broja ili emisije na redakcijskim sastancima, legitimna potreba da se održi kontrola nad situacijom, potreba da se zatvoreni sagovornik otvori pitanjima i slično. Svaki navedeni detalja moguće objasniti iz više uglova, a sve u korpusu naše teme. Malo o diskriminaciji sagovornika izmišljanjem. Izmišljanje podataka, uopštavanje i emitovanje neproverenih podataka je profesionalni promašaj i kršenje etičkih principa. O tome se manje više često govori. Međutim, stavljanje sagovornika u situaciju da opovrgava ili potvrđuje nečije izmišljatine apsolutno je nedopustivo. Razlog je jednostavan. Onog trenutka kada su sagovornikove reči stavljene u kontekst onog što je novinar zamislio da kaže prezentujući neproverene podatke, sagovornik je diskriminisan, doveden u situaciju da govori u ime onog ko je lagao ili da opovrgava laž za koju nije odgovoran. Tabloidi, štambani ili elektronski, svejedno, specijalisti su za to, mada nisu jedini. U osnovnom, to je jedan od razloga što nam izveštaji sa istog događaja na različitim stanicama ponekada deluju posve različito, čak i onda kada gledamo ili čujemo iste sagovornike sa istim tonskim citatima. Dobrim delom je za to odgovoran i naručilac priče, urednik ili uređivački koncept medija. To su situacije kada je sagovornik nevoljno postao objekat, a ne subjekat u priči. I novinar i sagovornik su tokom razgovora u poziciji kontrolora. Svako iz svog ugla nastoji da da što više i da sačuva lični i profesionalni kredibilitet. Pre svega je zadatak novinara da ne pređe granice mere i dobrog ukusa. Vanredni događaji su tema za sebe. Ipak za ovu priliku podsjećamo na situacije kada novinari ostavljaju utisak ljudi bez srca i emocija koji jure za odgovorom koji će im garantovati kompletnu i pravu informaciju. Naravno, to što ostavljaju takav utisak nikako ne znači da je to zaista tako. A takav utisak ostaje uglavnom zbog toga što novinar presreće sagovornike, učesnike i svedoke vanrednog, najčešće tragičnog događaja, pa ovi inače u šoku, zbunjeno, nesuvislo, isprekidano, sa suzama i panično odgovaraju na postavljena pitanja. Jedno nepisani pravila je i birati dobre sagovornike za sagovornike. Da li je to uvek moguće? Da li dobar govornik podrazumeva i kompetenciju za određenu temu? U situacijama kada znamo da pred sobom imamo pismenijeg nego usmenijeg sagovornika, najmanje što moramo da uradimo jeste da ga dobro pripremimo za razgovor. To zahtjeva dodatno vreme i dodatnu ličnu pripremu samog novinara, ali je rezultat mnogo bolje nego kada gledamo kako se sagovornik muči da odgovori. Tema za sebe su i intervjui fokusirani na probleme pripadnika, uslovno rečeno, različitih alternativnih grupa, poput homoseksualaca, na primjer. Osim što su oni u našim medijima izuzetno retko prisutni, i kada se dogodi da pročitamo ili odgledamo priču u kojoj su oni sagovornici, dominira utisak diskretnog prezira i omalovažavajućeg odnosa novinara prema sagovorniku. Javnost se dobija potvrdu dominantnog stereotipa, a novinar se nije usudio da izađe iz postojećeg klišeja. Izuzetno su retki primjeri kada to nije tako. Gotovo da je suvišno naglašavati koliko je takav odnos neprofesionalan i koliko se šteta nanosi sagovorniku. Nakon svega, logično se nameće pitanje. Šta u novinarstvu znači biti uporan? Jer veliki deo napred rečenog može da se pravda upornošću i željom novinara da dođu do što bolje i što kvalitetnije priče. I u tome zaista ima dosta istine. Međutim, mera koja podrazumeva kulturu i empatiju u odnosu prema sagovorniku, prioriteti su u svakoj od navedenih situacija. Svest o tome, kao i svest da u novinarstvu nema individualnog rada, odnosno da je svaki sagovornik deo novinarskog posla, novinarskog rejtinga i zadovoljstva ili nezadovoljstva publike, učinit će da svi zajedno učinimo korak napred u unapređenju kvaliteta same profesije. Ovo je bila Ljiljana L. Bulatović i medijska priča pod naslovom Sagovornik kao profesionalni izazov o kulturi dijaloga.
Volim slušati radio.
Zakon akcije i reakcije.
A u zakon akcije i reakcije malo globalne muzike. Raj Kuder uz Ali Parkatura, na koga je za sad ostala sam uspomena, ozim da je umro prošle godine, Dajara Bar. Sada, pošto smo u prvom delu emisije imali priču o telefonskoj antipatiji i dolasku novog operatera fikse telefonije koji bi konačno trebalo da malo razbije neke monopolističke probleme vezane za Telekom Srbija, evo malo telefonske telepatije od Violete. Naime, stigao je V-mail from Violeta Ipković to Zaire, subject V-mail voice message. Halo, Violeta.
Sigurno se i vama desilo da pomislite na nekoga, a da u tom zazvoni vaš telefon i sa druge strane žice čujete glas te osobe. Fenomen, baš mislim na tebe, odnedavno je dobio i svoje naučno objašnjenje i zvaničan naziv, telefonska telepatija. Istraživač Rupert Shetley, koji je na Trinity College u Cambridgeu upravljao eksperimentima, dokazao je da zaista postoji ne samo telefonska prekognicija, već i e-mail telepatija. Primenjeni metod testiranja svodio se na to da svaki učesnik u eksperimentu da imena i brojeve telefona svoja četiri poznanika i rođaka, koji su pritom nasumično pozivani i zamoljeni da pozovu ispitanika ili mu pošalju e-mail. Ispitanik bi tada pokušao da identifikuje osobu koja mu upućuje poziv, naravno pre odgovaranja na telefon. Pogodaka je u procentima bilo 45%, što je po naučnim merilima, koja predviđaju svega 25% tačnosti, više nego dovoljno da se izvede naučni dokaz. Šanse koje govore protiv ovog zaključka su 1:1, zvanično je potvrdio Sheldrake na godišnjoj skupštini Britanske asocijacije za unapređenje nauke. Ali, kako su uzorci na kojima se radilo bili manji, 63 osobe za telefon i 50 za e-mail, a na filmski trak je zabeležen samo jedan deo istraživanja, skepticima su ostavljene odrešene ruke. No, Sheldrake, koji veruje u povezanost svih ljudskih umova unutar socijalnih grupa, ostaje nepokoleban, te svoje eksperimente namerava da proširi i na SMS poruke.
Hvala Violeta, mi smo došli do kraja prvog sata 364. zakona akceleracije šetujući oko IT sveta. Dok čekate drugi sat, prekratite vreme uz Violetinog mezimca Mobija. Mobi radi svoj posao, a vi umeđu vremenu ostanite uz žajnje.
nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Right. Kada bismo bili zluradi, rekli bismo, he, stigli smo i na drugi sat 364. Zaira.
A kad bismo bili dobronamerno oduševljeni, rekli bismo, ha, evo ga, drugi sat, 364. Zakon akcije reakcije. A na početku drugog sata želim da vas podsjetim na još jedan važan događaj koji je upravo krenuo i koji će biti aktualan sve do pozne jeseni. To je Webfest. Šta je Webfest? To je prvi regionalni festival interneta, zvanično se zove Niš Petrol Webfest. A počeo je u stvari 27. septembra, a traje sve do 29. novembra, dana za prošetka Webfesta. Webfest Republika vam poručuje da se uključite i pratite dešavanja, a sve to na sajtu www.wfest.org. Dakle, još jedan put, www.wfest.org. Živi, surfuj, stvaraj! Ovo je slogan festivala i na osnovu ovoga bit će vam sve jasno. Naročito ako se bavite moderiranjem i dizajniranjem web sajtova. Još jednom adresa www.wfest.org. Sve ostalo tu ćete saznati, a u zakonima akcije reakcije koji predstoje idu nakon ovoga, saznavat ćete iz emisije u emisiju sve više i više, jer ćemo vrlo prilježno i savjesno pratiti ovaj Saber Festival, prvi kod nas te vrste.
Zakon akcije i reakcije, jednom nedeljno na radiju, svakodnevno na internetu, a naročito na sajtu Asteroid. Adresa www.modli.co.ju. Posjetite Zair na internetu, slušajte Zakon akcije i reakcije na radiju.
Sajt jeste na Modlicoju, ali kako reče Vesna na početku ove emisije u prethodnom satu, novi domen za Srbiju koji zaživljava od oktobra meseca je .rs, pa će do 2009. godine da se naviknemo i na Modlicoj.rs. Ju, rekli bi neki, a mi ćemo res ko dalje uz najnovije
news.
Istraživanja kažu da je 36% softvera kupljenog u prošloj godini predstavljao piratski softver. U Jermeniji, Moldaviji, Azerbejdžanu i Zimbabveu je više od 90% programa piratskog porekla. U 13 zemalja došlo je do rasta udjela piratskog softvera u odnosu na prethodnu godinu. Na tom spisku se nalaze uglavnom nerazvijene zemlje kao što su Zimbabve, Venezuela, Alžir, Salvador, Čile, Kolumbija i Dominikanska republika, ali i Kanada, Finska i Nemačka. Kada je reč o našoj zemlji i državama u neposrednom okruženju, Crna Gora se nalazi među 20 zemalja sa najvećom stopom piratskog softvera, dakle 12. mesto sa 82% takvih programa u upotrebi, dok je u Srbiji ta stopa 78%. U naredne 4 godine će kućni poslovni korisnici širom sveta potrošiti oko 350 milijardi dolara na kupovinu legalnog, ali više od 180 milijardi dolara na kupovinu piratizovanog softvera. Odgovori za informatičko doba u časopisu Pisuvod. Mikro. Milijarde dolara odlaze piratima, bendu Manu Ćao, nebrojene tantijeme na konto njihovog najnovijeg albuma La Radiolina i kako da se ne osjećaju kao u raju. Prema tome, dragi slušalci Zaira, welcome to paradise! Manu Ćao, welcome to paradise i dobrodošli u svet novih vesti. Pa da čujemo onda
what's novo vesti IT news.
Evo sad je gadgeta u službi tehnologije. Holandsko ministarstvo za stambenu politiku, prostorno planiranje i životnu sredinu podržalo je testiranje novog miša na solarni pogon, a ispitivanje sprovodi Tehnološki univerzitet u Delftskom. Da bi radio, miš Sole Mio zahtjeva dnevnu svetlost i zato bi ga trebalo koristiti što bliže prozoru. Fotonaponski miš koristi 20 mA za rad, može da skladišti 300 mAh, a na punoj sunčevoj svetlosti se puni po stopi od 250 mA. Naravno, miš se puni kada ne radi. Holandski istraživači procenjuju da će upotreba solarnog miša omogućiti uštedu od nekoliko miliona baterija godišnje na svetskom nivou. I nastavi dalje o mišljima, posmiša solarni pogon, evo, žiroskopskog miša, ne rade. dosta zanimljiv i naravno neophodan komad hardvera kada su u pitanju računari. Zove se Miš, ali ovaj je zanimljiv zbog toga što je prvi Logitech Miš koji se odvela od konkurencije apsolutno neograničeno slobodom pokreta, bilo na podlozi ili u vazduhu. E tako, Miša ima je prilike da testira Nenad Veličković, pa da vidimo kakve su Nenadova iskustva sa Logitech Mišem MX Air. Don't you know that my... Kompanija Logitech, kaže on, jedan je od glavnih inovatora industrije, barem kada reče o periferne opremi za računare. Nakon uspeha ergonomski miševa, Logitech odlazi korak dalje i predstavlja prvi serijski model žiroskopskog miša. Logitech MX Air, kako glasi oznak ovog modela, predstavlja tačku koja se konvencionalni kompjuterski miš praktično pretvara u daljinski upravljač. A kako sve to radi? Kada se postavi na sto, MX Air u prvom trenutku uopšte ne asocira na PC miša. Potpuno avangardan i stilski izuzetno dotaran dizajn utemeljen na izduženim linijama čini MX Air jedim od najlepših kompjuterskih miševa koji su se mogli naći na domaćem tržištu. Čitav estetski ugođaj dodatno je upotpunjen kombinacijom hroma i crne plastike visokog sjaja, a Coupe de Grace predstavlja pozadinsko osvetljenje na tasterima. Kvalitet izrade na visokom nivou shodno renomeu proizvođača, ergonomija je izvedena veoma dobro, pa miš odlično leže u ruci, što važi za korisnike sa krupnijim šakama. Kao i kod svih novih bežičnih miševa ove kompanije, u pakovanju se dobija USB, RF prijemnik i lepo oblikovana baza za napajanje. Raspored tastera je nešto neobičniji. Pored dva osnovna tastera postoji scroll traka, osetljiv na dodir umjesto scroll točkića. Iz ove trake smešteni su multimedijalni tasteri. Najvažniji onaj za play i pauzu, koji uspješno radi sa najvećim brojem multimedijalnih playera, kao i taster za kontrolisanje jačine zvuka. Također prisutan je taster back za kretanje kroz menu sistem, recimo nekog playera ili medija centra operativnog sistema. Ovdje se posebno moramo osvrnuti na kontrolu jačine zvuka. Naprimjer, kada miš na podlozi, pritiskom na volume taster aktivira se ili prekida mute zvučni režim. Međutim, kada je MX Air u vazduhu, pritiskom na ovo dugme i pomeranje miša u levo ili u desno, vrši se konkretno podešavanje jačine zvuka. Svaki od tastera se može pomoću pratećeg softvera programirati za posebnu namenu. E pa, ukoliko izuzmemo činjenicu da će korisnik u kućanima verovati izgledati kao kobajagi dirigent dok ovim mišem kontroliše računar, MX Air funkcioniše veoma dobro. Mora se priznati da nas je iznenadio izuzetnom preciznosti upotrebe. Međutim, korisniku je potrebno barem dva dana da u potpunosti ovlada ovakvim metodom kontrole, jer prilično nedostaje scroll točkić. Također, tu je i problem veličine kursora koji se ne vidi najjasnije sa veće razdaljene, ali se to može rešiti povećanjem njegovih dimenzija u podešavanjima operativnog sistema. U svakom slučaju, male zamjerke izuzev cene, a ona je između 100 i 150 evra. Dakle, male zamjerke izuzev cene koje MX Air čini nedostupnim za šire korisničke krugove. Ali, valj imati u vidu da je ovo samo prvi i najekskluzivniji model nove linije koji je pre svega namijenjen HTPC konfiguracijama sa Media Center softwareom. Otuda treba očekivati da Logitech u budućnosti predstavi jeftinije, manje luksuzne žiroskopske miševe za korisnike sa tanjim žiroskopskim budžetom.
Informatičko-komunikacijone tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Com i GSM Info.
Jednom u dve nedelje. A ovo je bio MX Air, a sada MIA Mia. Ovoga puta sa mišem zvanim Jimmy.
Zajuš.
Ruka ruku Mije, a dva uha oba dvije. Bilo ovo Mija i Čini.
What's novo? Vesti IT News.
Idemo u svet velike brzina. Kompanija Kingston predstavila je novu verziju svoje memorijske kartice Ultimate Compact Flash sa povećanom brzinom čitanja i pisanja u odnosu na ranije modele. To je kartica CF Ultimate 266X, kod koje brzina čitanja podataka iznosi 45 megabita u sekundi, a brzina upisivanja 40 megabita u sekundi, što čini najbržom karticom u Kingstonovoj ponudi. Nova kartica je raspoloživa u verzijama kapaciteta 2, 4 i 8 GB po ceni od 83, 144 i 280 dolara redom. Inače, predstavnici kompanije izjavili su da je kartica CF Ultimate 266X namenjena za upotrebu u SLR digitalnim fotoaparatima, kod kojih je brzina čitanja i upisivanja podataka jedna od važnijih karakteristika.
O internetu i u drugom satu, a tema ima i svoju podtemu, a podtema je bloglanje, malo kod poslovnih ljudi, a malo kod Kineza. Evo je. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Hajmo malo o blogovanju. Prošle godine blogovi su u našoj zemlji postali masovna pojava. Mada mnogima i dalje nije jasno šta je zapravo blog. Najveći broj ljudi blog poistovećuje sa online dnevnikom, što on zaista može da bude, ali blog može da predstavlja i milion drugih stvari. Marko Jelić, bloguj poslovno. Reč blog je nastala 1999. godine kada je Peter Merholz rastavio web blog na V i na blog. Dakle, we blog, mi blogujemo. A označava web publikaciju koja se uglavnom sastoji od periodičnih tekstova svrstanih hronološki. Forma je pogodna zbog jednostavnosti i dijaloga sa čitaocima, to su i glavni razlozi za veliku popularnost blogova. Korisnici mogu besplatno pisati blog na nekom od servisa kao što su blogger.com ili domaći mojblog.com, a postoji varijanta bloga na sopstvenom domenu, recimo uz platformu kao što je WordPress. Najveći deo blogosfere čine lični blogovi, ali sve više kompanija prepoznaje mogućnosti koje blog nudi kao jeftina i efektivna marketinška alatka. Poslovni blog, dakle, predstavlja alatku za direktnu komunikaciju sa klijentima i zaposlenima. Najveći trošak u vođenju poslovnog bloga predstavlja vreme potrebno za pisanje, dok su ostali zaista svedeni na minimum. Ne postoji univerzalni obrazac kako napraviti idealan poslovni blog, pošto svaki ima različitu svrhu postojanja i posebnu publiku koju se obraća. Veoma je važno voditi računa o tome da svaki blog mora sa sobom da nosi nešto lično i neposredno, što onda pozitivno utiče na posetioce. Da bi blog bio uspješan, veoma je važno napraviti analizu toga šta on zapravo treba da postigne i kojoj ciljnoj grupi se obraća. Kad je fokus bloga na marketingu, onda on prvenstveno služi za širenje informacija o kompaniji i proizvodima, ali i za istraživanje tržišta. Jedan od novih primjera takvog načina korištenja bloga daje kompanija Dell, koja je na predlog jednog posjetioca bloga odlučila da sprovede anketu o vraćanju operativnog sistema GNU Linux na svoje kompjutere. U anketi učestvovalo više od 100.000 posjetilaca sajta, a čak 70% njih glasalo je za Linux, pa je kompanija odlučila da vrati ovaj operativni sistem, tačnije distribuciju Ubuntu, koji je 2001. godine prestala da instalira na svoje računare. Blog dodaje organizaciji neku drugu ljudsku stranu, koja može da bude važna karika u upravljanju odnosima s javnošću. Naravno, blog ne bi trebalo da se sastoji od standardnih saopštenja za medije, zato što će posjetioci na to negodovati. Koliko je važno koristiti blago, a dobro jeste, vrlo je blaga ova blogosfera, ali koliko je važno koristiti blogosferu govori primjer američke firme Kryptonite, koja proizvodi super bezbedne brave za bicikle. Niko iz kompanije nije reagovao na glasine o greškama u proizvodnji koje su se pojavile na blogosferi. Sve je kulminiralo video snimkom koji pokazuje kako brava može da se obije, a firma je bila prinuđena da opozove bravu koja je bila masovno proizvođena. Uvijek morate imati na umu da sve veći broj novinara i urednika dnevno čita blogove i da je to još prilika da im se neposredno obratite. Obavezno pratite druge blogove kako biste mogli da diskutujete o temama koje imaju veze sa vašom kompanijom i kako biste pokazali da ste prisutni i u blogosferi. Blog je idealan i za korisnički servis, odnosno za edukovanje klijenata kroz otvoren i iskren dijalog sa njima. Osnovna svrha takvog bloga je da klijentima pomaže pri izboru usluga ili da ih informišete o novim uslugama i dešavanjima. Najpoznatiji primjer je blog koji vode autori WordPress platforme, koji na svojoj web stranici objavljaju novosti u vezi sa ovim softverom kao i sa ostalim njihovim aktivnostima. Na početku su uglavnom softverske kuće pisale blogove, gde su plasirali informacije o novim verzijama programa, načinima licenciranja i sl. A sad im se pridružuju i kompanije iz ostalih delatnosti. Blogovi orijentisani na korisnike povećavaju njihovu lojalnost i zadovoljstvo. Posetiocima su veoma zanimljivi tematski blogovi, bilo da su teme tržište kapitala, automobili, putovanja, IT. Svrha nije prodaja usluga, već masovna posjećenost koja razvija brend i kompanije. Kompanija se može odlučiti da na polju svoje ekspertize vodi opšti blog koji će posetiocima biti koristan i koji oni neće smatrati reklamom, već korisnom web stranicom. Dobar, mada ne uvek ažuran blog vode brokerska kuća M&V Investment na broker.com, teme naravno domaća berza. Tematski blogovi se mogu veoma lako brandirati, što kompaniji poboljšava reputaciju eksperta u sferi u kojoj posluje. Management može koristiti blogove iz upravljanja ljudskim resursima. Takvi blogovi mogu biti značajni velikim kompanijama, a često se vode na intranetu i zaposleni obaveštavaju o raznim novostima. Svrha ovakvih blogova može biti skupljanje znanja i iskustava zaposlenih, bilo da su to blogovi radnih grupa, projekata ili individualni blogovi. Podaja blogova koju smo izložili nije zacementirana, već je širi prikaz toga kako se oni mogu koristiti u poslovne svrhe. Pored fokusa bloga, veoma je važno izabrati pravu osobu za njegovo pisanje. Ta osoba će imati neposrednu komunikaciju sa posetiocima, pa će od nje u najvećoj meri zavisiti njihove reakcije. Izbor pogrešne osobe može da bude veoma loš PR za kompaniju. I za kraj, analitička kuća Gartner predviđa da će do kraja ove godine blogove pisati više od 100 miliona ljudi. Sve će manje biti ljudi koji blog pišu iz dosade i blogovi će se sve manje koristiti za online dnevnike. Razlog transformacije blogova je činjenica da je ovaj fenomen mnogo već prošao, ali i da se otkrivaju drugi i moćni načini blogovanja. Blago blogerima! Ovo je bio komentar Marka Jevtića na temu blogova pod naslovom Blogu i poslovno, sa naručenjem da blog može da služi kao virtualni fokus grupa, edukator klijenata, PR alatka, ali najvažnije ipak da izaberete pravu osobu za njegovo pisanje. Eto, to bi ovaj poslovni deo današnjeg programa koji je pokazao da blog ne služi samo za pisanje privatnih dnevnika, nego da može izuzetno dobro posluži i u poslovne svrhe.
Prvi uvek izlaze petom. Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC u prodaji svakog petog u mesecu. A u najnovijem broju čitajte. A sve što poželite u svom digitalnom životu. Dakle, kad nema bolji, dobri smo i mi. Časopis PC za profesionalce.
Imali smo malo čas kao temu blog. A posle bloga idemo na glob. Global Music u zakonu akcije reakcije ovoga puta uz Folk and Hexel. Vidjet ćete koliko ima dragačanske atmosfere, crnopute atmosfere ispod naših prozora u sunčanim nedeljim prepodnevima. Mnogo derta, dosta truba, nešto harmonike uz Folk and Hexel u temi In the River.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Global Music u Zairu's Hawk and the Hacksaw in the River. Posle Globa ponovo blog, ovoga puta na kineski način, ali pre toga sam da čujemo i nešto od novih.
Vesti.
Ovo je manje vesa, više stav, ali je zanimljivo. Dakle, iako je Srbija još daleko od ozbiljnog korištenja interneta kao medija za oglušavanje, neželjene elektronske poruke u kojima se reklamiraju različiti proizvodi i usluge nisu retke. Reklamiranje na webu preko špijunskih programa još nije stiglo u naše krajeve, ali valja se pripremiti, kaže glavni i odgovorni urednik časopisa Mikroreda Ljović. Predstavnici reklamne industrije međutim smatraju da je veza između programa za prikazivanje reklama i mrežnih oglašivača složena. Propaganda na webu se zasniva na velikoj mreži povezanih firmi za prikazivanje banera koji jedni drugima plaćaju prikazivanje reklama. Mreža reklamiranja je relativno nov segment poslovanja i očigledno neke probleme treba rešiti. Korisnici moraju da dignu glas protiv kompanija koje se reklamiraju, namerno ili nenamerno, preko programa za prikazivanje reklama. Ako oglašivači jednoga dana usvoje i primene politiku nulte tolerancije, nestaće najveći deo finansijskih podsticaja za širenje programa za prikazivanje reklama. Upotreba kvalitetnih antivirusnih programa također deo rešenja.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo Mikro. Mikro.
Za razliku od malo prezešne legične teme zvane In the River, When the Hawk and the Hacksaw, niko neće pasti u legično raspoloženje, zato što će mu nedostajati reklame i pop-up iskakanja na našim, u našim brauzirima. No, mi ćemo se sada prvo vratiti na blogovanje i to na neka nova pravila. Dakle, evo je još jedna tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Opet Kina, protiv ostatka sveta. Internet kompanije prihvatila je nova pravila o blogovanju u Kini. Jedna međunarodna organizacija za slobodu medija saopštila je da će taj ugovor voditi ka cenzuri i gušenju onih koji svoje tekstove objavljuju na blog web stranicama. Yahoo, MSN i nekoliko kineskih internet provajdera potpisao je krajem prošle nedelje takozvani ugovor o samodisciplini. Tim ugovorom provajderi se ne primoravaju, već samo ohrabruju da registruju i čuvaju stvarna imena, adrese i druge detalje o svojim korisnicima. Peking je ranije pokušao da primeni zakon kojim bi se takva registracija učinila obaveznom, ali je to naišlo na snažan otpor od strane internet kompanija i javnosti. U svakom slučaju, kineske vlasti sada mogu da odu do bilo koje kompanije koja čuva takve informacije radi identifikacije bilo koje osobe koje objavljuje sadržaje na internetu. Vincent Brossel iz organizacije Reporteri bez granice, koja se bori za slobodu štampe, kaže da oprezne formulacije ugovoru neće zaštititi kineske blogere. Oni se ohrabruju i svi tu reč ohrabruju stavljaju između zagrada, zato što ona u Kini znači da to treba da uradite na neki način. Kada vlasti budu želeli takvu vrstu informacija, one će biti u stanju da ih dobiju, zato što znamo da su u prošlosti te kompanije, uključujući i Yahoo i MSN, predavale privatne informacije o korisnicima interneta. Tokom 2005. godine operacije Yahoo u Kini preuzela je kineska internet kompanija Alibaba.com. U zvaničnom saopštenju te kompanije Yahoo je naveo da podrazumeva da Alibaba trenutno ne planira da primeni registraciju pravih imena blogera. Pre saradnje sa Alibabom Yahoo je preneo kineskim vlastima informacije o jednom od svojih kineskih korisnika, novinaru Xiu Tao. Kao rezultat toga, Xi je uhapšen i 2005. godine osuđen na kaznu od 10 godina zatvora zbog odavanja državnih tajni. Xi i Wang Shaoning, koji je također zatvoren nakon što je Yahoo pružio njegove poverljive informacije vlastima, tužili su Yahoo u Sjedinjenim Državama. U tužbi se traži sudski nalog koji bi se Yahoo sprečio da izlazi u susret kineskim zahtjevima za otkrivanje identiteta internet korisnika. Vincent Brossel kaže da su kineski mediji izvestili o ugovoru o samodisciplini i da su sada kineski blogeri shvatili da više neće moći da objavljuju svoje tekstove anonimno. Od kompanija koje omogućavaju objavljivanje blogova, koje su potpisale novi ugovor, također se očekuje da kontrolišu tekstove koje objavljuju korisnici i da same brišu informacije koje vlada ne bi odobrila. Stručnjak za online medije na Univerzitetu Hong Kongu, Rebecca McKinnon, kaže da to nije ništa novo. I kineske i strane kompanije žele da ostanu poslovna drugom po veličini internet tržištu u svetu, već dugo cenzurišu kineske web stranice i blogove. Potpisivanje ovog ugovora je samo učinilo javnim nešto što se već upražnjava. Teorijski, prema preporukama u ugovoru, oni će tražiti da prihvate da se to događa i da se slože sa tim da ako objavljuju blog, oni će ih cenzurisati. To je život ovde, u Kini. Oko 30 miliona ljudi u Kini piše online dnevnike ili blogove i njihov broj neprestano raste. Do sada blogeri su mogli da ostanu anonimni korišćenjem nadimaka, a u zemlji gde su mediji i lična viđenja kontrolisani, blogovi su postali važna forma za građane koji žele slobodno da izražavaju ili razmenjuju svoje mišljenja. Ali ako vlasti mogu da od internet provajdera saznaju njihov stvarni identitet, ova avenija slobodnog izražavanja verovatno će biti zatvorena.
Hot Hot Hit, Let Me In, a sada Let Me da pročitam jednu od
Evo nas u Japanu, a u Japanu, koji je inače mnogo bezbednije od zapadnog sveta, u posljednje vreme se povećava broj napada na decu radi otimanja mobilnih telefona. Pošto je korišćenje mobilnih telefona među tamošnjom decom izuzetno rašireno, operateri su ponudili razne instrumente za njihovu zaštitu i roditeljski nadzor. Kompanija NTT Docomo i KDD u saradnji sa bezbednostnom firmom Secom nude mobilne telefone sa ugrađenim GPS uređajem, koji u slučaju krađe telefona ili torbe u kojoj se nalazi, recimo, omogućavaju pronalaženje. Iz ponude operatera NTT Docomo najpopularniji je model Kids Keitel, koji u slučaju povlačenja osigurača oslobađa prodoran zvuk od 100 decibela, šalje poruku roditeljima i automatski povezuje na telefon. Vrlo su traženi čvrsti i sigurnosni kaiševi na koje se telefon zakači jakom sponom, jer ih praktično i nije moguće pokidati u pokušaju krađe. Ovo što čujete ispod nije muzike Eltona Johna, ali je priča vezana za njega. Britanski muzičar, dakle, Elton John izjavio je u intervju za londonski tabloid Sun da internet uništava muziku. Internet jeste promenio svet, pre svega načina koji njegovi korisnici slušaju muziku, ali istovremeno uticao na to da mladi ljudi ostaju kod kuće i da se manje međusobno druže, naglasio je britanski muzičar. Po njegovom mišljenju bilo bi zanimljivo ukinuti internet, primjera radi, na 5 godina i vidjeti kakva bi bila reakcija njegovih korisnika. Iako ne posjeduje ni mobilni telefon, ni MP3 player, ima prilično radikalne stavove o korištenju novih tehnologija, veza između Eltona Johna i interneta ipak postoji. Njegove pesme se mogu kupiti u Apple-ovoj muzičkoj prodavnici iTunes. Odlomci iz nekih njegovih najpopularnijih numera pretvoreni su u melodije zvona mobilnih telefona. Koncert koji je prošle godine održao u njujorškoj dvorani Madison Square Garden prenošen je uživo preko interneta, a karte za njegove nastupe u Las Vegasu mogu se kupiti preko interneta. Interneta, naravno. Podrazumeva se da Elton John ima i svoju web prezentaciju. Ona je na adresi eltonjohn.com. Šta mislite o internet radiju?
Internet radio je fenomenalna stvar u smislu što je to nešto što više briše sve granice. Verzirani ljudi koji prate raspravu o dodeljivanju frekvencije u raznim institucijama naše države shvatit će da se tu vodi jedna rovovska borba, ljudi se bore u suštini, ja mislim, oko ničega. Zašto? Zato što je internet takav medij, tako globalan medij koji polako počinje da preuzima sve glavne funkcije u informisanja u društvu. Naravno, i internet radio će biti slušan onoliko i u zavisnosti koga emituje. Može svaki džokica da napravi radio i da kupi vezu ka nekom provajderu i da mu plati neodređenu sumu para i dobije dobar stream i da emituje radio i on neće biti toliko posjećen, neće biti slušan ukoliko to koji emituje taj radio je neko ko, iza koga stoji ogroman rad, trud, profesionalizam i tako dalje.
Sve su bolji u stvari uslovi za slušanje internet radija, jer u ovom trenutku samo u Srbiji ima preko 120.000 korisnika broadband, ali tako što je prvi uslov da se kvalitetno sluša radio stream.
U suštini se radi o tome da se ljudima pruže šire mogućnosti, da se upoznaju sa kvalitetom i moćima i mogućnostima interneta. To su veze koje su 24 sata. A onda internet radio polako počinje da dominira svim ostalim stvarima. Iz jednog razloga što ćete moći da birate između desetine hiljada radija u svetu i vašeg omiljenog u vašoj zemlji ili u vašem okruženju i tako dalje. Osim toga očekujemo uskoro da internet radio postanu i interaktivni radiji, znači da ćete moći da predlažete, komentarišete i tako dalje. Sve to
bude i autor programa.
Apsolutno. I definitivno intervju će se moći raditi. Nije bitno da li ste vi na Babinom zubu, na Novom Zelandu ili u Beogradu, moći ćete preko interneta da komunicirate. Ono što je bitnije, mi svi u internetu gledalo vrlo dobro znamo moći WiMAX tehnologije. Onog momenta kad WiMAX tehnologija prekrije naš glavni grad ili našu zemlju, mi ćemo moći da slušamo internet radio preko svojih mobilnih telefona koji su umreženi preko WiMAX tehnologije. Znači, nećemo više biti vezani ni za svoju kancelariju, ni za svoje domove, ni za bilo kakav kabel, žicu, nego ćemo moći da se vozimo automobilo od Beograda do Novog Sada i da slušamo internet. Upravo spremajući intervju sa jednom direktorkom avio kompanije, pregledam moći interneta u avionima. Danas imate avione koje imaju brzi satelitski internet koji funkcioniše. Znači, avio kompanije su omogućile svojim putnicima u biznis klasi pre svega da imaju jako brz internet. I zamislite, vi putujete od Beograda do Njujorka i slušate Beotel radio. To nije fantastično.
To je naučno fantastično. I ostavljivo. Bio Zoran Kovačević, glavni odgovornik internet ogledala sa pričom o internet radio. Da, časopis za poslovnu primjenu informacijonih tehnologija.
Internet ogledalo.
Da, tako je malo čas govorio Zoran Kovačević, glavni ozbiljni urednik internet ogledala. A sada hajdemo na jednu od radijskih frekvencija. Nije Beotel radio, on je samo na netu. Ovo su Gogol Bordello, čija je frekvencija mnogo univerzalnija. Dakle, Gogol Bordello, dub the frequencies of love.
When I got none, and a thunderbolt in each hand of my own.
Bili su ovo Gogol Bordello, Dub the Frequencies of Love. A sada malo zagrabimo u Frequencies of IT svet, što bi značio da slede...
Mi.
Dobre, mi.
Mikro
iz IT sveta. Neke nove tehnologije trebalo bi da oslobode korisnike potrebe da koriste čitač weba, dakle browser. U kompaniji Adobe kažu da njihova nova platforma Apollo, koja se u alfa verziji može trusiti sa neta, web programerima omogućava da pomoću mrežnih alatki kao što su Flash i Ajax pišu aplikacije koje će na stolnom računaru raditi bez čitača weba. Programi Apollo će raditi isto pod Linuxom, Windowsom i operativnim sistemima macOS, baš kao i web aplikacije na kojima su zasnovani. Muzički program FineTune jedan je od prvih primjera web aplikacija nezavisnih od čitača weba. Njegov muzički program s redosledom reprodukovanja numera možete ugraditi u sobstveni mrežni dnevnik ili web lokaciju, ili pak možete preuzeti verziju Apollo i player koristiti nezavisno. Ovo je manje vesta, više zanimljivost, a odnosi se na gadgete. Prema Wikipediji, spravica, dakle gadget, jeste uređaj koji ima specifičnu namenu i funkciju, ali je oblikovan neobičnije i pametnije nego normalna tehnologija. Upućeni prave razliku između spravice i gizma, što je naprava s pokretnim delovima, kakvi pravi spravici nisu potrebni.
Wikipedia, na primjer, navodi digitalni časovnik koji nema pokretne delove i stoga spada u spravice, dok je analogni sat gizmo jer ima mnogo pokretnih delova. Što se tiče porekla reči gadget, ova mrežna enciklopedija objašnjava da je neki povezuju s kompanijom Gage, Gautier i Sieh koja je napravila kip slobode u Njujorku, a potom izrađivala male verzije spomenika za prodaju. Teslinir je prema svom imenu nazvala gadget umjesto Gage. Toliko o gadgetima.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pisbord. Mikro. Mikro.
Aj, vreme kad je ostalo kraj naše emisije Mikro, pa ćemo zato da zagrabimo na jedan mikro pozdrav sa albuma La Radiolina. Denda vanu čao, mama kućara, a onda ćemo vidjeti šta ćemo i kako ćemo. Verovatno ćemo odjaviti sve zajedno. Dakle, malu čao!